Aramid, Kapitulo 17. Sinursor da Pablo ken Silas ti Amphipolis ken Apolonia, ket dumtanda ijay Tesalonica, ayan ti maysa a sinagoga dagiti Hudyo. Kas iti masansan nga aramidon ni Pablo, napan iti sinagoga. Ket iti laso ti talong aldaw a panaginana, nakisarsarita kadagiti tattao. Inaramat na dagiti nasantuan na sursurat, iti panangilawlawag kan panangipanaknak na, amasapul nga agsagaba kan agungar ti Kristo.
Daytoy Jesus nga ipakaamok kada kayo,
kinunana,
isu ti Kristo.
Sumagmamano kadakwada tinamati apudno ti sauna, kimmadwada kada Pablo ken Silas. Kastama ti adu agriegong agdaydayaw iti Dios, ken adu kadagiti nalalatak a babae iti kagimungan. Ngam nagilam dagiti Hudyo, inurnong da dagiti bulakbol iti kalkalsada, sada ng parnuay iti riribok iti syudad. Rinaot da ti balay ti maysa a taong agnagan iti hason. Tabirbirukan da Pablo ken Silas tapno idatagda ida kadagiti tattao. Idi saan da ang masarakan dagiti dua, inulod da ni hason agraman sumagmamano a kakabsat. Impanda ida iti saklang dagiti opisyales ti syudad.
Mangriribok dagitoy atat tao iti sa dinuman apapananda.
Impukpuk kau da.
Ita imay da ditoy siyudad tayo. Ket pinadagos ida ni Jason iti balay na. Isuda amin, salsalungasingan da dagiti linteg ti emperador. Konkunada nga adda sa bali nga ari amanagan Jesus.
Kastauna iti panakariribok dagiti tattao kan dagiti turayan ti siyudad anakangag iti daytoy. Sakbay ang napalubusan ni Hason kan dagiti daduma kakabsat, pinagfiansa ida dagiti agtuturay. Apama na dumteng ti Rabi i, imbaon dagiti mamati da Pablo ken Silas ijay Berea. Idi makasangpet da sadyay, napanda adagos iti sinagoga dagiti Hudyo. Man nakaawat dagiti taga Berea. Saan da akas ka dagiti taga Tesalonica? Sigagagarda ang nagdengeg iti mensahe. Inal daw nga adalanda dagiti nasantuan asursurat, tapno amwanda nupudno matlaeng tisasawen ni Pablo. Adu kadakwada tinamati agraman ti adu agriego. Dagiti mararaem a babae ken lalaki iti kagimungan. Ngem idi madamag dagiti Hudyo ijay Tesalonica, ngaing kasabamot ni Pablo ti sao ti Dios ijay Berea. Napanda sa jay kat sinugsuganda dagiti tattao amang riribo. Dinagdagos dagiti kakabsat nga imbaon ni Pablo amapan itiigid ti baybay. Ngem nagbati da Silas ken Timoteo. Sumagmamano a lalaki tinangitulod ken ni Pablo ijay Atenas. Sakbay a nagsubli ijay Berea. Imbilin ni Pablo kadakwada.
Masapol a sumurot kanyak da Silas ken Timoteo iti kabiitan a tiempo.
Baya ti panaguray ni Pablo kada Silas ken Timoteo iti Atenas, napalalo ti panakariribok na gapu iti kaado ti Didusen a nakita na iti syudad. Iti kasta, iti sinagoga, nakisarsarita kadagiti Hudyo ken kadagiti Hentil nga agdaydayaw iti Diyos. Inaldaw met a kinasauna dagiti tattao a maisarong iti tiyandaan. Nakisupyat met ken kuana dagiti mamaestro nga Epikuryo ken Estoiko. Kinunati sumagmamano kadakwada.
Anya ti salsalawasawan daytoy agin sisiri ba tao?
Kinunamo ti dadduma.
Kasla sabali a Diyos ti kaskasabana.
Kinunada daytoy agsipod ta ikaskasaba ni Pablo ti maipapan ken ni Jesus ken iti panagunga. Inawis dan ni Pablo kat inkuyog da iti taripnong ti konseho ti syudad amauawagan iti Areopago.
Kayat mi nga amon, daytoy baro at panursuro asarsaritaan.
Kinunada.
Karkarna dagiti sasawem, ket kayat mi amamuan, tika ipapananda.
Magustuan dagiti taga Atenas, kandagiti gangganaet nga agnanaet sadyay, ti agsarsarita kan agdangdangag kadagiti kabarbaro abanang. Timakder ni Pablo iti sangwanan ti Areopago, ket kinunana kadagiti taga Atenas.
Makitak a relihiyoso kayo iti amin abanag. Ta iti panagpasyar ko iti syudad yo, ken pan nakakitak kadagiti diso a pagdaydayawan nyo. Nasarakak ti maysang altar a nakaisuratan ti kastoy, may ipaay iti Diyos adi amam mo. Nupay diyo amamu dayta apagdaydayawan nyo, isu ita ti ipakaamok kada kayo. Ti Diyos anamarswa iti lubong ken kadagiti amin alinaon na, isu ti apo ti langit kendaga. San nga gnaed kadagiti templo nga aramid ti tao, di namat masapol ti anyaman nga ited ti tao, babaan iti panagsirbi na kinkwana, ta isu ti mangted iti biag iti amin aparswa, ken iti isu amin abanag. Pinarswana ti amin akita ti puli iti sangkatauan, ket pinagnaed na ida iti amin apaset ti daga. Isu amismo ti mangikadeng kadagiti tsimpo, ken pagpatinggaan dagiti disso apagnaedanda. Inaramid na daytoy tapno sapulen da ti Dios, bareng no masarakan da bayat ti panagararikap da amang tirok kenkuanan. Nupay kasta, saan nga adayo ti Dios iti uray siya sinuman kadatayo, takastay kunadan, agbyag, aggunay, ken adda tayo kenkuana. Kas iti kuna ti sumagmamano aman naniwyo, ta uray da tayo, anak namat. Yan tangay ta anak na tayo ti Diyos. Di tay kuma ipagarob nga umasping ti Diyos itiladawan abalitok, winno pirak, winno bato asinukog ti kinalaing ken kabaulan ti tao. Pinalabas ti Diyos dagiti tiyempo adipan nakaamukin kwa na ti tao. Ngem ita, bilinin nati amin at at tao at talikudan dati kinadagasda. Taintuding nati aldaw apanangukom nanto asililintag itintero alubong, babaan iti pinili na at tao. Inted nati pamanagnag kadagiti amin at at tao, babaan iti panang pagungar na iti dayta at tao.
Idi mangegda ang nagsao ni Pablo may papan iti panagungar tinatay. Rinabrabak ti sumagmamano kadakwada, ngam kinunama ti dadduma.
Kayat mi ti dumngeg tumanen ken ka may papan iti daytoy.
Iti kasta pinanawan ni Pablo ti taripnong, adda dagiti na allukoy na ket namatida. Mairaman kadakwada ni Dionisio akamen ti Areopago, ken ti maysa a babaeng agnagan Damaris. Ket adda pay dagiti dadduma an namati.